คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณหลักสำคัญไม่ใช่การจัดลำดับความสำคัญของงานที่อยู่ในตารางเวลาแต่เป็นการเอาสิ่งสำคัญใส่เข้าไปในตารางเวลาต่างหากสตีเฟนโคฟีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลานะครับตอนนี้เรายังอยู่กับเรื่องของการทำ time blocking นะเป็นตอนที่2แล้วนะครับใครยังไม่ได้ไปฟังตอนแรกของ time blocking ก็ย้อนกลับไปฟังได้นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราคุยกันไว้แล้วว่าคอนเซปต์ของการทำ time blocking คืออะไรนะครับข้อดีเป็นยังไงแล้วก็เล่าขั้นตอนการทำแบบ step by step ให้ฟังเลยนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับแต่ที่เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือปัญหาแล้วก็เทคนิคที่เราใช้ในการทำ time blocking จริงๆนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปเนี่ย time blocking ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์จริงๆนะแต่ว่ามันทำค่อนข้างยากแล้วก็ต้องอาศัยการฝึกฝนแล้วก็รู้จักตัวเองระดับหนึ่งนะครับก่อนอื่นผมขอเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันครับว่าให้ประสบการณ์ทำ time blocking ของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมลองทำจริงจังมาสัก2อาทิตย์นะครับแล้วก็ใช้วิธีการแพลนแบบวันต่อวันก็คือแพลนเย็นนี้สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับผมค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆมันมีประโยชน์มากนะแล้วก็ต่อไปเนี่ยอยากจะทำให้มันยาวกว่านี้อาจจะแพลนล่วงหน้าสัก 2-3 วันหรือถ้าเป็นไปได้ก็แพลนล่วงหน้าทั้งอาทิตย์เลยนะครับเพราะว่าผมใช้เวลากับการคิดน้อยลงครับว่าต้องมานั่งตัดสินใจสมัยก่อนนะผมจะต้องมานั่งคิดทุกครั้งอ่ะว่าเอ๊ะชั่วโมงนี้เราจะทำงานอะไรดีนะครับแล้วก็จะทำเรื่องไหนดีเราจะทำเอาส่วนไหนมาทำนะครับแต่พอทำ time block เนี่ยมันเหมือนมันผมตัดสินใจมาแล้วว่า block เนี่ยผมจะใช้กับงานอะไรนะครับแล้วก็ทำให้ผมใช้เวลาในการคิดน้อยลงเวลาในการลงมือทำมากขึ้นแล้วนอกจากนี้มันยังทำให้ผมทำงานเสร็จเร็วขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันมี deadline อย่างสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มี deadline เนี่ยเราก็จะทำแป๊บๆแล้วก็ไปเล่นมือถือบ้างนะครับเช็ค Facebook บ้างมันก็ไม่ต้องรีบอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีกำหนดเดดไลน์ที่ชัดเจนแต่ว่าอย่างตอนนี้สมมติว่าผมบอกผมอยากจะทำเตรียมเนื้อหาพอดแคสต์1ตอนผมกำหนดเวลาให้มัน1ชั่วโมงผมก็จะโฟกัสกับงานมากขึ้นนะครับและอีกอย่างนึงคือผมจะสวิชงานน้อยลงนะครับหมายความว่าบางทีเนี่ยผมทำเรื่องพอดแคสต์อยู่อ่ะเฮ้ยอาจจะไปเช็คราคาหุ้นหรือว่าอาจจะมีคนโทรเข้ามาเรื่องหุ้นผมก็เปลี่ยนไปทำเรื่องหุ้นนะครับมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะแล้วสุดท้ายเนี่ยงานที่ผมทำเนี่ยแทนที่จะแบบเสร็จชั่วโมงหนึ่งผมอาจจะใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงเพราะว่าผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเวลาเปลี่ยนงานเนี่ยมันก็ต้องมานั่งโหลดข้อมูลใหม่อะเช่นว่าเฮ้ยเราทำเรื่องหุ้นก็ต้องคิดเอ๊ะเราทำอะไรอยู่ตรงไหนนะข้อมูลเป็นยังไงกว่าจะโหลดข้อมูลเนี่ยผมใช้เวลาอย่างน้อยอีก20นาทีอะในการที่จะเปลี่ยนงานได้การทำ time block เนี่ยมันทำให้ผมโฟกัสกับงานชิ้นนั้นให้เสร็จแล้วหลีกเลี่ยงการเสียเวลาโดยไม่จำเป็นในการเปลี่ยนงานนะครับนอกจากนี้มันยังทำให้ผมทำเรื่องไร้สาระน้อยลงนะครับมันอาจจะฟังดูเป็นทริคที่แปลกนะครับแต่ว่ามันได้ผลนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ลงในตารางไว้ว่าเวลาเล่น Facebook หรือว่าเวลาเล่น YouTube นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูในตารางสุดให้มันไม่ใช่เวลาเล่นอ่ะมันเป็นเวลาทำงานนะครับมันก็เลยทำให้ผมใช้เวลากับเรื่องพวกนี้น้อยลงแต่ผมก็ค้นพบเหมือนกันครับว่าผมเนี่ยพยายามที่จะยัดงานในแต่ละวันเนี่ยมากเกินไปนะครับงานที่ผมประเมินตอนแรกเนี่ยโอ้โหอาจจะชั่วโมงนึงทำเข้าจริงอีก 2-3 ชั่วโมงนะครับกลายเป็นว่าผมพยายามยัดงานที่ต้องใช้เวลาทำประมาณสัก15ชั่วโมงเนี่ยลงไปในตารางเวลาที่มีแค่ 6-7 ชั่วโมงเนี่ยซึ่งสิ่งที่ค้นพบก็คือมันไม่มีทางทำได้นะครับแล้วก็ผมก็ต้องปรับความคาดหวังของผมใหม่แล้วก็ทำงานให้เร็วขึ้นลองดูว่าเฮ้ยงานบางส่วนจะเอาซอร์สได้ไหมหรือว่าเอาไปรวมการทำเป็นแบชชิ่งได้หรือเปล่านะครับสรุปคือ time blocking เป็นเครื่องมือที่ผมคิดว่ามันเวิร์กมากนะมันเพิ่ม productivity ในการทำงานของผมได้อย่างน้อยเท่าตัวนะครับแต่การทำ time blocking มันก็มีปัญหาหรือมันมีประเด็นอยู่หลายๆเรื่องนะครับที่ผมเชื่อว่าคนทำ time blocking ทุกคนน่าจะเจอนะครับผมเลยสรุปมาเป็นประเด็นแล้วก็เป็นทิปส์ในการทำตัว time blocking ให้ฟังกันปัญหาข้อแรกที่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเจอนะครับก็คือเราไม่สามารถประเมินเวลาได้แม่นยำว่าไอ้งานแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับพอเราประเมินไม่แม่นยำเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเรายัดงานมากเกินไปแล้วเราก็ทำงานไม่เสร็จพอทำไม่เสร็จมันก็ต้องไปดันตารางเวลาของงานอื่นออกไปเรื่อยๆนะครับพอเป็นแบบนี้มันก็จะกลายเป็นว่ามั่วไปหมดเลยนะครับในแต่ละวันเนี่ยผมก็เลยให้เคล็ดลับอย่างนี้ครับในช่วงแรกเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะใช้เวลาสักพักนึงอ่ะกว่าเราจะรู้ว่าเราต้องการใช้เวลากับแต่ละงานมากน้อยแค่ไหนนะครับทริคที่ผมอยากจะแนะนำก็คือว่าพอเราลิสต์งานออกมาแล้วแล้วเราต้องประเมินว่าแต่ละงานเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับให้คูณ2ไปเลยนะครับสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าเฮ้ยงานนี้ครึ่งชั่วโมงให้ คิดไปเลยว่ามันใช้เวลา1ชั่วโมงในการทำนะครับโอ้โหมันจะโหดมากเลยนะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะใส่งานลงไปในตารางของเราได้ไม่เยอะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราคิดว่าโอ้โหวันนึงทำได้10อย่างนะกลายเป็นว่าทำได้แค่5อย่างเองแบบนี้มันจะหงุดหงิดนิดนึงนะตอนแพลนน่ะแต่ว่าเวลาทำจริงเนี่ยเราจะเหมือนมีแรงจูงใจอ่ะเราจะเหมือนเราอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราทำได้เร็วกว่าที่เราแพลนไว้นะอะไรเงี้ยมันก็เป็น motivation ในการทำงานนะครับแล้วก็มันจะบังคับให้เราเลือกเฉพาะงานสำคัญจริงๆใส่เข้าไปในตารางนะแล้วสุดท้ายถ้าเราทำเสร็จเร็วแล้วมันมีเวลาเหลือเราก็มีเวลากับสิ่งที่มันสำคัญรองลงมาใช่ไหมครับเทคนิคอีกอย่างนึงครับที่ใช้ในการประเมินเวลาให้แม่นยำได้มากขึ้นนะครับคือการ break down ไอ้งานที่เราทำเนี่ยให้มันลงมาเป็นงานย่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของสมมติว่าเราบอกเราจะแพลนทริปไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวอย่างเงี้ยคือถ้าเราใส่ตัวนี้ไปใน time block เนี่ยมันจะแบบนึกไม่ออกเลยว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมครับเราอาจจะแบ่งย่อยเป็นว่าอันนี้เราไปหาข้อมูลในพันทริปเพื่อดูว่าเราจะไปเที่ยวที่ประเทศไหนใช่ไหมครับจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมพอแตกออกเป็นงานย่อยๆแบบนี้เราก็จะสามารถประเมินเวลาที่เราใช้ในแต่ละงานได้แม่นยำมากขึ้นปัญหาอีกข้อนึงที่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเจอนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับปัญหาแรกเหมือนกันนะว่าเวลาเราทำงานแล้วใช้เวลามากกว่าที่เราแพลนไว้เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับก็มันมีออปชันให้เลือกหลายอย่างนะอย่างแรกก็คือยืดงานที่เราทำอยู่นะตอนนี้ออกไปนะครับไปกินตารางเวลาของนัดหมายถัดไปนะถ้ามันเลื่อนได้นะถ้ามันเป็นประชุมเลื่อนไม่ได้มันก็ต้องคัตออฟงานไว้นะครับแต่ว่าถ้ามันเลื่อนได้ก็เลื่อนออกไปโดยเฉพาะงานที่มันใช้เวลานานในการแบบจุดเครื่องติดอะอย่างเช่นเวลาผมทำคอนเทนต์หรือว่าบางคนทำพรีเซนเทชันอยู่หรือว่าคิดงานที่มันเป็นโปรเจกต์อยู่นี่ครับทำให้มันจบไปก่อนมันน่าจะดีกว่าหยุดแล้วมาเริ่มต้นใหม่นะครับแต่ถ้างานนั้นมันเริ่มต้นใหม่ได้ง่ายนะครับก็อาจจะตัดออกไปก่อนแล้วก็ไปทำงานที่วางแผนไว้อันต่อไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ไปดูว่าเราจะไปแทรกตรงไหนได้บ้างนะครับอาจจะเป็นวันนี้หรือว่าอาจจะเป็นวันต่อไปถ้างานมันไม่ได้ด่วนมากปัญหาข้อที่3ครับคือเรามักจะเจอกับ interruption หรือว่างานด่วนที่เข้ามาแทรกแบ่งเวลาจากไองานของเราไปนะครับซึ่งตรงนี้จริงผมเชื่อว่าน่าทุกคนน่าจะเจอนะเช่นแบบอาจจะมีโทรศัพท์เข้ามามีงานด่วนจากเจ้านายโดนเรียกประชุมนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องแพลนโดยการที่เราต้องเผื่อเวลาไว้บ้างนะครับอาจจะวันนึงเนี่ยผมแนะนำว่าเป็นแบ่งเวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงในการที่จะดีลกับเรื่องที่คาดไม่ถึงพวกนี้นะครับไอ้ตรงสแปร์ไทม์เนี่ยสมมติว่าถ้ามันมาแทรกสมมติว่างานด่วนมันมาแทรกเราช่วงเช้าใช่มั้ยเราทำงานช่วงเช้าไม่เสร็จเราก็ยังมีไอ้เรียกว่าช่วงเวลาว่างที่สแปร์เนี่ยเอาไว้ทำงานที่เราค้างๆได้นะครับตารางเราก็จะไม่ถูกเลื่อนไปเยอะมากอีกอย่างนึงคือพยายามเลือกงานที่ต้องใช้สมาธิเยอะๆในช่วงเวลาที่ไม่มีการรบกวนนะครับเช่นว่าแบบเราทำงานในห้องปิดประตูอยู่หรือว่าเป็นช่วงที่ไม่มีคนโทรมาหาเรานะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขามาอินเทอร์รัปต์งานที่ต้องใช้สมาธิเยอะๆเนี่ยแล้วเราต้องเริ่มต้นใหม่มันก็เสียเวลาเนาะหรืออาจจะเลือกโดยการที่อาจจะปิดโทรศัพท์หรือว่าปิดเสียงนะเสร็จงานแล้วค่อยเคลียร์โทรศัพท์อีกทีนึงถ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากนะครับอีกข้อหนึ่งปัญหาที่ผมเจอนะครับก็คือผมรู้สึกว่าเฮ้ยแพลนไปโดยเฉพาะช่วงแรกๆนะแพลนไปสุดท้ายก็ไม่ได้ทำตามแพลนอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานเกินไปตารางก็มั่วไปหมดเลยนะครับแต่ผมจะบอกว่าพอย้อนกลับไปดูนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าบางครั้งบางวันนะการทำงานจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนเลยนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยกระบวนการในการวางแผนเนี่ยมันช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญของงานที่เราอยากจะทำได้มากขึ้นเยอะๆเลยนะครับอย่างที่มันมีประโยคนึงของนายพลดไวท์ไอเซนฮาวเนี่ยเคยบอกไว้ว่าแผนน่ะไม่มีประโยชน์เลยนะครับแต่การวางแผนน่ะจำเป็นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการพามบล็อกกิ้งเนี่ยมันเหมือนเป็นการฟอร์สให้เราต้องวางแผนชีวิตในแต่ละวันน่ะมันก็จะช่วยได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปยึดติดกับตัวแผนมากเราคิดว่าเฮ้ยเราทำมาเนี่ยเราได้จัดลำดับความสำคัญของมันเราก็ได้ประโยชน์แล้วนะครับข้อที่5เนี่ยคือเราอาจจะรู้สึกเครียดรู้สึกโอเวอร์เวลมเหมือนกับว่ามันมีสิ่งที่ต้องทำเยอะแยะไปหมดนะครับถ้าเรารู้สึกแบบนี้แสดงว่าเราวางตารางชีวิตไม่บาลานซ์กันนะครับเราอาจจะใส่เรื่องงานเพียงอย่างเดียวนะแต่ผมอยากจะแนะนำให้ใส่เรื่องเกี่ยวกับการพักผ่อนนะครับครอบครัวเจอเพื่อนสุขภาพเวลาส่วนตัวเข้าไปในไทม์บล็อกของเราด้วยนะครับมันจะได้สร้างสมดุลให้กับชีวิตมากขึ้นปัญหาข้อที่6ปัญหาข้อสุดท้ายนะครับที่ผมเจอรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยผมรู้สึกไม่ค่อยชอบกับการทำ time blocking เท่าไหร่นะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ยืดหยุ่นพออ่ะ มันริจิดเกินไปยกตัวอย่างเช่นนะครับบางทีผมแพลนว่าเนี่ยผมจะออกไปเริ่มงานตอน 9:00 นใช่ไหมผมอาจจะต้องออกจากบ้าน 8:30 นซึ่งกลายเป็นว่าผมกำลังจะออกจากบ้านเสร็จปุ๊บลูกมาชวนเล่นขายของ นะครับยกตัวอย่างแบบเนี้ยถามว่าผมควรจะตัดสินใจยังไงเนาะผมควรจะเอาเวลาที่ผมไปทำงานมาเล่นขายของกับลูกหรือเปล่าหรือว่าอีกตัวอย่างนึงเวลาที่ผมไปประชุมนะครับบางทีแบบไปเจอเพื่อนเก่าที่แบบไม่ได้เจอกันนานนะครับแล้วก็อยากจะแบบเหมือนถามสารทุกข์สุขดิบไปกินข้าวกันนั่งกินกาแฟคุยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยถ้าถามว่าเฮ้ยถ้าผมแอดตรงนี้เข้าไปไอตัวไทม์บล็อกผมมันก็จะเพี้ยนไปหมดเลยใช่ไหมผมรู้สึกว่าเอ้ยบางทีเราทำไทม์บล็อกเนี่ยแต่เราก็ต้องดูว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเรานะครับถ้าสำหรับผมเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยผมก็อาจจะเลือกที่จะใช้เวลาอยู่กับลูกแล้วก็ใช้เวลาคุยกับเพื่อนนะครับถ้างานมันไม่ได้เร่งด่วนถึงแบบต้องรีบแล้วส่งวันนี้จริงๆนะผมรู้สึกว่าโมเมนต์พวกนี้มันเป็นโมเมนต์ที่ผมแบบมีความสุขกับมันน่ะและบางทีเราอาจจะได้อินสปิเรชันได้ไอเดียได้อะไรเจ๋งๆจากการทำอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในแผนเราก็ได้นะครับแต่วิธีที่แก้ง่ายที่สุดนะครับก็คือใช้เวลาบัฟเฟอร์ใส่เข้าไปเช่นแบบเฮ้ยเราไปผมไปประชุมเนี่ยก็อาจจะแอดเข้าไปอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงเผื่อเวลาจะคุยเล่นนั่งกินกาแฟกันอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะช่วยทำให้เราตารางของเราเนี่ยมันไม่ได้แบบเป๊ะมากจนเกินไปมีช่องว่างให้เราทำอะไรที่เราอยากจะทำระหว่างวันได้ก็เดี๋ยวสรุปกันอีกทีนะครับปัญหาข้อแรกคือเราประเมินเวลาได้ไม่ตรงนะครับวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดก็คือให้คูณออกไปเลยครับคูณ2ไปเลยนะครับว่าสมมติเราคิดว่าเราใช้ชั่วโมงนึงก็ให้เราลงตารางไว้2ชั่วโมงนะครับพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสามารถคำนวณได้แม่นยำขึ้นครับว่าเราจะใช้เวลาในกิจกรรมแต่ละอย่างเท่าไหร่ข้อ2ถ้าทำจริงๆแล้วมันเกินตารางที่เราวางไว้นะครับเราก็ดูว่าถ้าเราไม่ทำต่อไปเราก็หยุดงานตรงนั้นไว้ก่อนแล้วก็ไปแทรกทำงานเนี้ยในช่วงเวลาอื่นของวันนั้นหรืออาจจะวันต่อไปนะครับข้อ3ครับเราไม่ได้เผื่อเวลาสำหรับงานด่วนที่อาจจะแทรกเข้ามาในระหว่างวันนะครับซึ่งอันเนี้ยแก้ไขได้โดยการเพิ่มบัฟเฟอร์ครับเช่นว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราคิดว่าเราจะได้มีเขาเรียกว่ามีคนมาใช้งานเราเนี่ยมันมีงานเข้ามาช่วงเนี้ยเราอาจจะเผื่อเวลาให้มันสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงในการที่จะจัดการปัญหาตรงนี้นะครับและข้อที่4ก็คือเรารู้สึกว่าไอ้แผนไทม์บล็อกของเราเนี่ยมันไม่เป็นไปตามแผนเลยนะครับผมก็จะบอกว่าจริงๆการแผนมันอาจจะไม่สำคัญเท่าการวางแผนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำไทม์บล็อกเนี่ยจริงๆประโยชน์มันอยู่ตั้งแต่การตอนทำแล้วล่ะว่าเราได้จัด priority จัดลำดับความสำคัญในชีวิตของเราข้อที่5เราอาจจะรู้สึกเครียดครับเพราะว่ามันต้องทำตามแผนแบบเป๊ะๆนะปกติเราทำงานอาจจะน้อยกว่านี้พอทำไทม์บล็อกเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้จำนวนปริมาณงานที่เราต้องทำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเราแก้ปัญหาโดยการแทรกเวลานะครับเอาบล็อกของเวลาเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเรื่องการพักผ่อนครอบครัวคุยสังสรรค์กับเพื่อนเนี่ยแทรกเข้ามามันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยบริหารจัดการได้ดีขึ้นแล้วก็มีความสมดุลมากขึ้นนะครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับจริงๆการทำไทม์บล็อกกิ้งมันอาจจะแข็งเกินไปนะครับไม่ยืดหยุ่นเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีกิจกรรมที่เราอยากจะทำแทรกเข้ามาในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบ่งเวลาเผื่อไว้ตรงนี้นะครับแบบยืดหยุ่นมากอย่าไปยึดติดกับตารางของไทม์บล็อกที่เราวางไว้มากแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าเราเป็นคนควบคุมตารางเวลาตารางชีวิตของเรานะครับแทนที่จะให้มันมาควบคุมชีวิตเราสุดท้ายแล้วนะครับไทม์บล็อกกิ้งจะเหมาะกับคุณหรือเปล่าเนี่ยผมคงตอบแทนไม่ได้นะครับแต่ผมก็อยากให้ลองทำดูนะครับโดยเฉพาะคนที่มีตารางชีวิตที่ไม่ตายตัวนะมีความยืดหยุ่นแล้วก็งานที่คุณทำเนี่ยมีลักษณะเป็นโปรเจกต์มีความหลากหลายสูงเนี่ยไทม์บล็อกกิ้งเนี่ยจะช่วยให้เราเหมือนใช้เวลาในการตัดสินใจน้อยลงอ่ะว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็วางแผนล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยพอถึงเวลาเราก็แค่ลงมือทำนะแต่สำหรับคนที่งานเป็นรูทีนนะครับก็ยังอยากให้ทำนะครับเพราะว่ามันทำให้เราเครียดกับการทำงานน้อยลงนะครับทำงานได้ไวขึ้นเพราะมันมีเดดไลน์มาช่วยกำหนดเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันทำให้เรามีสมดุลในชีวิตมากขึ้นคือสุดท้ายแล้วก็อยากให้ลองลงมือทำกันจริงๆนะครับไม่อยากให้ไอเดียดีๆแบบนี้มันกลายเป็นแค่ไอเดียนะอยากให้ลองลงมือทำดูใช้แค่ปากกากับกระดาษสมุดเล่มนึงก็พอแล้วนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณจะได้จัดตารางชีวิตของตัวเองนะครับแทนที่จะให้คนอื่นมาจัดตารางชีวิตให้อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้นิดนึงครับคือถ้าเราลองดูจริงๆเนี่ยคนที่แบบเป็นระดับโลกนะอย่างพวกบิลเกตหรืออีลอนมัสเนี่ยพวกนี้จริงๆเขาไม่ต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนแล้วนะเพราะว่าเขามีรายได้เยอะมากนะครับแต่ทุกคนเนี่ยยังต้องทำบัญชีเวลาอยู่ต้องวางแผนเวลาทำไทม์บล็อกกิ้ง พราะว่าเวลาเนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากๆนะครับแล้วก็ทุกคนไม่ว่าเป็นใครนะมี24ชั่วโมงเท่ากันนะครับเราจะใช้ชีวิตให้แบบมีความสุขประสบความสำเร็จแล้วก็คุ้มค่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการบริหารทรัพยากรที่มีจำกัดอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังแล้วก็อย่าให้ไอเดียมันเสียเปล่านะครับลงมือทำเลยแล้วผมเชื่อว่าคุณจะบริหารเวลาได้ดีขึ้นมากๆเลยในระยะเวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์ฟังแล้วก็ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อยากให้ช่วยแชร์กันหน่อยนะครับแล้วก็กด subscribe กด follow ให้ด้วยนะแล้วก็ลองทำถ้าแบบมีผลยังไงก็มาแชร์ให้ฟังได้นะครับส่ง inbox มาเล่าให้ฟังได้จะได้แลกเปลี่ยนไอเดียกันครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านบริหารเวลาได้ดีนะครับใช้ชีวิตแต่ละวันให้คุ้มค่าแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ